dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodna pravda potvrdila da je sud OVK bio, put OVK bio čist i pravičan, izjavio Ramuš Haradinaj po dolasku u Prištinu gde je dočekan uz najviše počasti. Miroslav Mišković u ponedeljak na saslušanju u policiji, potvrđeno iz njegove kompanije. Aleksandar Vučić najavio istragu slučaja nacionalne štedionice. Palestina, država posmatrač u Ujedinjenim nacijama, odlučila većinom glasova Generalna skupština Svetske organizacije.
The voting has been completed. Please lock the machine.
Do kraja dana bit će oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još kako će oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju uticati na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber.
Kratko vremeno naravno će voditi tu na neko pogoršanje odnosa u regionu, ali mislim da dugo ili na srednjem roku će dijalog Srbije-Kosovo će se nastaviti, mislim.
Šta čeka Miroslava Miškovića? O tome u ovoj emisiji razgovaramo sa članom odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomirom Čupićem.
Pa se on je jednoga momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde je on sve se prostirao i na koji način.
Govorimo i o tome koja je uloga levice u postliberalnim procesima i kakva je njena perspektiva u zemljama bivše Jugoslavije, književnik Igor Štiks.
Na desnici postoji sada prostor za socijalno, pokazuju se istodobno kao zaštitnici siromašnih i zaštitnici nacije. To je sada glavni adut koji desnica ima i na koji ljevica još nema konkretan pravi odgovor.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više desetina hiljada građana dočekalo je sinoć na trgu u Prištini bivšeg premijera Kosova i lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, pošto ga je Haški tribunal oslobodio odgovornosti za ratne zločine. Haradinaj im je poručio da će povećati rukovođenje resursima na Kosovu kao i stepen demokratije. Prethodno mu je na aerodromu priređen svečani doček uz najviše državne zvaničnike.
Srećan sam što je međunarodna pravda potvrdila da je naš put za slobodu bio čist i pravedan i također nam to omogućava i želimo da put pred nama bude dobar, a zajedno ćemo proći kroz izazove koje nas očekuju, poručuje Haradinaj po povratku na Kosovo.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da je, kako je naveo, sada trenutak da celokupno srpsko društvo prvi put ujedinjeno podigne glas protiv odluka Haškog tribunala. Očekujem da vlada zauzme čvrst i jasan stav i da ozbiljno razmotri da li je moguća dalja saradnja sa sudom koji oslobađa zločince, rekao je Selaković za novosti povodom oslobađajuće presude za Ramuša Haradinaja, Idrisa Baljaja i Lahija Brahimaja. A ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt ocenio je da Haški tribunal sada vraća region Balkana previše u prošlost. On je rekao da se treba okrenuti budućnosti i pomirenju naroda u regionu, a bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala Florence Hartmann izjavila je da je taj sud doživeo poraz jer je, kako je navela, odustao od istine. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija mora da sprovede dogovorena rešenja u dijalogu Beograda i Prištine, pa i sporazum o integrisanoj kontroli prelaza, jer u suprotnom Srbiju neće smatrati kredibilnim partnerom.
Ako neko misli da možemo lako bez Evrope, ja vam kažem, mi ne možemo da preživimo. Nećemo imati od čega da isplaćujemo penzije. Ako hoćete da kažete neko izdajnik, kažete. A ja ću da kažem ljudima, neko mora da snosi odgovornost i da kaže ne možemo da preživimo.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković dobio je poziv za saslušanje u MUP-u u ponedeljak, saopštila je ta kompanija i dodala da će se on odazvati pozivu. U saopštenju se navodi i da su u prethodnom periodu sprovedena duga i opsežna istraživanja rada te kompanije. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će u ispitivanju spornih privatizacija jedan od glavnih predmeta biti i slučaj nacionalne štedionice i da su do sada završena i dva slučaja spornih privatizacija, kao i da očekuje da će do kraja godine biti završene istrage u barem još dva. Sudija Višeg suda u Beogradu odredio je, na predlog tužilaštva, pritvor do 30 dana za 13 osumnjičenih da su putem SMS prevara oštetili više od 160.000 građana za iznos veći od 32 miliona evra. Posmrtni ostaci pronađeni na smetlištu kamionskog parkirališta na području Josipdola kod Ogulina pripadaju nestaloj Antoniji Bilić, koja je posljednji put viđena sredinom prošle godine, saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Karlovcu. Za pokušaj silovanja i ubistvo maloletne Antonije Bilić prvostepeno je osuđen vozač kamiona Dragan Paravinja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je velikom većinom da se Palestini dodeli status države posmatrača za rezoluciju koja predviđa da status palestinske uprave u svetskoj organizaciji bude unapređen sa entiteta na državu nečlanicu posmatrača. Glasalo je 138, među kojima i Srbija, protiv je bilo 9, uzdržana 41 članica.
The voting has been completed. Please lock the machine.
Odluka je doneta uprkos oštrom protivljenju Izraela i njegovog saveznika SAD. Palestinska zastava je ubrzo potom raširena po podu iza delegacije te zemlje u Generalnoj skupštini. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
Today's vote underscores the urgency of a resumption of meaningful negotiations.
Današnje glasanje naglašava hitnost nastavka pregovora. Moramo dati novi podsticaj zajedničkim naporima da se osigura da nezavisna, suverena, demokratska i održiva palestinska država živi rame uz rame sa bezbednom državom Izrael. Pozivam dve strane da obnove posvećenost mirovnim pregovorima. Pregovorači iz zemalja članica Evropske unije postigli su načelni dogovor o nacrtu budžeta za 2013. u vrednosti od gotovo 133 milijardi evra, pri čemu je i potrošnja za ovu godinu uvećana za 6 milijardi. Ministri trgovine država članica Unije produžili su sankcije Siriji na 3 meseca, mada se očekivalo da će biti produžene na godinu dana, javila je turska agencija Anadolia. Sankcije uključuju vizne zabrane i zamrzavanje sredstava pojedinaca i institucija povezanih sa režimom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o tome kako će oslobađajuće presude Ramošu Haradinaju uticati na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koje je jedan od glavnih uslova za nastavak evropskih integracija Srbije. Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da će ona kratkoročno voditi pogoršanju odnosa, ali da dugoročno neće imati uticaja i da će dijalog Srbije i Kosova biti nastavljen.
Ja mislim ova presuda Haradinaja je prvo manje neočekivana, mislim to smo manje više i već pre presuda oko Gotovinu misli da će biti takva odluka. Zbog toga ja mislim da presuda oko Haradinaja će manje utičeti na kosovske srpske odnose nego odluka suda oko Gotovina će utičeti na hrvatske srpske odnose. Naravno, to sve zavisi kako se to tumači u Srbiji. Naravno, reakcija je bio jako razumljiva, negativna oko Gotovine i mislim, kratko vremena naravno će voditi to na neko pogoršanje odnosa u regionu, ali mislim da dugo i na srednjem roku će dijalog Srbije-Kosovo će se nastaviti. Mislim, ne sve da zaboravimo da odluka nije bio odluka Kosovskog suda, ali suda u Hagu. I drugo da Haradinaj ne pripada sadašnjoj vlasti u Prištini i također da, mislim, ako gledamo šta je srpska vlada reka o Dačiju u prošlosti, da je on bio odgovoran možda za neke zločine u vreme rata i ipak je bio mogući dogovor ili bar početak razgovora. Zbog toga ja mislim da te presude neće utičiti na srpski-kosovski dijalog.
Florian Biber. Više desetina hiljada građana iz svih delova Kosova dočekalo je sinoć na trgu u Prištini bivšeg premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, pošto ga je Haški tribunal oslobodio odgovornosti za ratne zločine. Prethodno mu je na aerodromu priređen svečani doček uz najviše državne zvaničnike i premijera Hašima Tačija. Haradinaj je izjavio da je međunarodna pravda potvrdila pravičan i čist put bivše OVK, a građanima je poručio da će raditi na povećanju demokratije Srbije na Kosovu. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Proglašen nevinim od Haškog tribunala i oslobođen svi optužbi za ratne zločine, bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj vratio se iz Haga u Prištinu. Dočekan uz najviše počasti, crvenim tepijom, počasnom gardom bezbednosnih snaga Kosova, njega su na prištinskom aerodromu Adem Jašari, među ostalima, sačekali supruga Anita, premijer Kosova Hašim Tači, zamenik premijera Bedžet Pacoli, ministar pravde Hajreddin Kući i drugi kosovski zvaničnici. Srećan sam što je međunarodna pravda potvrdila da je naš put za slobodu bio čist i pravedan i također nam to omogućava i želimo da put pred nama bude dobar, a zajedno ćemo proći kroz izazove koje nas očekuju, poručuje Haradinaj po povratku na Kosovo. Obećavam vam da ću raditi sa svima vama kako bi razvili našu zemlju, prevazišli izazove i postigli nove zajedničke pobede, kazuje Haradinaj tokom obraćanja medijima na aerodromu. I premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom kazao da je oslobađajuća presuda Haškog tribunala dokaz o pravednoj borbi OVK, te da je Haradinajeva sloboda dobra vest za porodicu, građane i samo Kosovo. Ovo je radosna vest, ovo je vest koja se direktno veže sa čistom i pravednom borbom koju smo vodili kao OVK, kazuje Tači. Haradinaj je, zahvaljujući se premijeru Tačiju na pružnoj pomoći tokom suđenja u Hagu, istako je da je sve ovo vreme živo zajedno sa Kosovom. Nakon posete svojoj kući, Haradinaj se obratio i masi koja se okupila u centru Prištine na trgu Majke Tereze, a na kome se njegov doček obeležio brojnim vatrometima.
Čemerit kvalitetine čeverišes nven.
Treba se povećati kvalitet upravljanja u zemlji, bolje upravljanje sa našim mogućnostima i resursima kako bi poboljšali nivo demokratije. Radit ćemo na ekonomskom razvoju, za jedno evropsko društvo i za učlanjenje u NATO, poručuje Haradinaj ispred okupljeni. Pored njega okupljenima se obratio njegov advokat Britanac Ben Emerson. On je ovom prilikom ponovio njegov zahtev bivšoj tužiteljici tribunala Carli Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte.
Tražio sam od Carla Del Ponte da se danas izvine Ramušu i Kosovu. Ali ona se nije izvinula, već se na to nasmejala. Ja joj poručujem da ovo nije smešno i da ovo nije šala, kazao Emerson. On je putem ranije objavljene pisane izjave najavio kako će Haradinaj uz podršku međunarodne zajednice i pristanak naroda završiti posao koji je otpočeo kao premijer 2004. godine, omogućivši punu državnost nezavisnom Kosovu. Oslobođenje Ramuša Haradinaja, Ljah Brahimija i Idriza Baljaja pozdravili su i kosovski visoki dužnosnici. A građani Kosova su imali priliku da izricanje presude uživo prate na trgu Majke Tereze. Izricanje oslobađajuće presude popraćeno je aplauzom i vatrometom, a kod velikog broja prisutni bilo je i suza. Danas je najlepši dan u posljednjih 100 godina, izuzev dana nezavisnosti.
Dreci je vonume pa vonu.
Zakasnela ili ne, ipak nikada nije kasno. Odluka je na mestu. Ovaj trenutak smo svi doživili veoma uzbuđeno i srećno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Zineli.
Oslobađajuća presuda za Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljaha Brahimaja je bila očekivana, ali ona ne znači da nije bilo zločina. U izjavi za Radio Slobodna Evropa to kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podvlači da je sada na kosovskom pravosuđu te međunarodnim sudijama i tužiocima da gone odgovorne za zločine počinjene nad nealbancima. Na presudu su oštro reagovali zvaničnici u Srbiji. U prilogu Miloša Teodorovića najpre čućemo one koje evocira pitanje odgovornosti za zločine nesumnjivo najdublje pogađa.
Svaki trag njenih roditelja izgubio se u kosovskom gradiću Istok, koji je bio u zoni u kojoj su delovale snage pod Haradinajevom kontrolom. Ostaci njenog oca identifikovani su 2003. dok o sudbini koja je zadesila njenu majku nije ništa utvrđeno. Nataša Šćepanović danas vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova. Pozvali smo je nakon što je u Hagu saopštena odluka.
Presudom je nanet veliki udarac našim porodicama. One su, pa da vam kažem, očajne, obezvređene, ponižene, pokor na koji put. Žrtve samo alovažavaju, ponavljam, i ova presuda znači da su se naše žrtve, ne samo da su bezvredne, nego imam utisak kao da nisu ni postojale ili da su se same poubijale. Opet nam se rane povređuju pokor na koji put.
Oslobađajuća presuda za Haradinaja i ostale stigla je samo 2 sedmice nakon što su oslobođeni i hrvatski generali, a što je prvog čoveka u Srbiji za saradnju sa tribunalom Rasima Ljajića inspirisalo da zaključi da smo svedoci, citat, daljeg urušavanja kredibiliteta tribunala.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja sa onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije. Taj proces će značajno biti otežan.
Jedina razlika u odnosu na ranije je u tome što ga sada osporavaju i oni koji su godinama radili na saradnji sa tom međunarodnom institucijom. Nesumnjivo time se otpor javnosti produ produbljuje, Beograđanin Ljubomir Ćirović.
Pa zar treba nešto reći posle oslobađajuće presude Gotovini i Markaču i posle ovih cirkusa sa Haradinajem i na kraju krava, kad pogledate, počeo od Nasera Orića na ovamo. Znači, stvarno ne mogu da verujem da činjenice jedne vrede za srpske optuženike, a druge za sve ostalo.
Ostali su čvrsti zaključci suda da su se zločini dogodili, čime se šalje poruka da to treba da procesuiraju nadležne institucije na Kosovu, kaže za naš radio Nataša Kandić. Smatra da se u obzir moraju uzeti greške koje su tokom postupka činili organi Srbije, a vezano za svedoke koji su izveli pred sud.
Tako da su se pred sudom pojavili veliki broj svedoka koji su iz redova državne bezbednosti Srbije, iz redova MUP-a, koje je odbrana Haradinaja vrlo lako diskreditovala. Čak je jedan svedok, Zoran Stijović, je na pitanje sudije na koji način su oni dolazili do podataka, on je na to odgovorio da su to radili ili putem ucene ili putem premlaćivanja.
Nezavisno od onoga što će u budućnosti eventualno biti urađeno na gonjenju odgovornih za zločine počinjene nad nealbancima, daleko bliži je proces u kom će javnost u Srbiji morati da podnese ono što je zahvaljujući skoro potpuno jedinstvenom stavu političke elite doživljeno ne kao sudska odluka, već kao nacionalni poraz.
Pretpostavljam da su to neki dvostruki aršini koji se i do sada su se primjenjivali.
Zašto ne verujete sudu kada kaže da nema dokaza?
Zato što ne verujem da nema dokaza. Ja samo mislim da nisu hteli da ih nađu. Pa zato što je njima stalo da ne bude više toliko tenzije na Kosovu, da dobiju ono što hoće i da se to završi jednog dana.
Taj sud u Hagu je totalna prevara za ovaj srpski narod.
Komentari su Beograđana koji su se dali očekivati. Ostaje rizik da raspoloženje javnosti sklizne u isključivost koja je svojevremeno i popločala put u zločin. Drugim rečima, stalna je opasnost da prevladaju stavovi poput ovog koji nam iznosi nekadašnji učesnik rata, koji odbija da se predstavi, ali predlaže.
Trebamo usvojiti da se borimo pa za našeg Ratka Mladića i za naše tamo sve da ih puste, pa oni su heroji.
Takva uverenja odlična su podloga za desne grupacije poput Veri koji su neki sad po objavljivanju odluke u Hagu pozvali na odgovornost, kako su se izrazili, haških lobista u Srbiji. Oni ne razmišljaju o hladnim glavama, već naprotiv podstiču podizanje tenzija, koje bi lako mogle dobiti dramatične oblike, što bi pak pokazalo da posljednjim haškim odlukama nije stavljena tačka na period koji članica Međunarodnog udruženja istraživača genocida Janja Beč-Neumann opisuje kao treći balkanski rat.
Tačno je da su u ovim balkanskim, odnosno trećim balkanskim ratovima, sve strane činile zlo, ali, kao što je Rafael Lemkin rekao, posle usvajanja genocidne konvencije govorio o nekim propustima u svojoj konvenciji, pošto ipak je on stvorio, kada je rekao važan je i broj žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon višenedeljnih nagađanja, kompanija Delta Holding potvrdila je da je njen vlasnik Miroslav Mišković dobio poziv za saslušanje u MUP-u u ponedeljak 3. decembra i da će se u skladu sa svojom građanskom dužnošću odazvati pozivu. Podsjećamo, Savet za borbu protiv korupcije još u septembru dostavio policiji dokumentaciju o spornim poslovima Miškovićevih kompanija. Na teret bi mu se verovatno mogle staviti sumnjive privatizacije C-Markete i Luke Beograd, kao i besplatna konverzija 16 hektara na ekskluzivnoj beogradskoj lokaciji. Član odbora za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj poziv i očekivao i da pretpostavlja da će istraga biti potkrepljena dokazima. Slučajevima koji bi se Miškoviću mogli staviti na teret dodaje i Beogradski list Pres, u kojem je on tek nedavno priznao većinsko vlasništvo, a potom se i povukao.
Savet za borbu protiv korupcije je označio da je on jedan od vlasnika, a on je jedno vreme izjavljivao da nije, sad je sam rekao da jeste. Pretpostavljam da još takvih postoji nekih, da kažem, poslovanja koja jednostavno su izmicala zakonu ili su bila skrivena ili su se nalazile rupe u zakonu da bi se to omogućilo. Također, verovatno, tu je problem i Luke Beograd, a verovatno još nekih drugih.
C-Marketa.
C-Marketa, da. Pa se on je jednog momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde on sve se prostirao i na koji način.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavljivao je prethodnih nedjelja da će se poslovanje Miškovićevih kompanija biti predmet istrage. Usledile su spekulacije kako je vlasnik Delte pobegao na Kipar pa i u Rusiju, no sve je demantovano saopštenjem njegove kompanije kojim je potvrđeno da će se iduće nedjelje naći pred policijom. Čedomir Čupić nada se da je Miškovićevo saslušanje početak preispitivanja porekla imovine svih tajkuna u Srbiji.
Na osnovu onoga što se pisalo u posljednje vrijeme, posebno u tabloidnoj štampi, očekivalo se da će gospodin Mišković biti pozvan. On je na neki način već i prozvan, a sada i pozvan da se sasluša. Pretpostavljam da će, da zato postoje valjani argumenti i da sve što je u prethodnoj istrazi, jel tako, urađeno, da će biti i potkrepljeno. Naravno, stvar, ne sme čovjek ništa unaprijed da govori, ali ono što sam ja još krajem 90-ih, a početkom i 2000. godine govorio, jeste da svi bogataši treba da se ispitaju kako je njihovo bogatstvo nastalo, da prosto to objasne, jer znamo u kojem smo vremenu živjeli, znamo kako je većina stanovništva, jel tako, živjela, 99% je bilo na ivici egzistencijalne bede, a neki ljudi su ogromno bogatstvo stekli. Pretpostavljam da je ovo u stvari početak toga, ali tek ozbiljna istraga će biti kad se bude doneo jedan sistemski zakon, a to je zakon o poreklu imovine, tako da ne bude samo pitanje jednog slučaja, nego da svi oni koji su stekli enormno i ogromno bogatstvo u jednom velikom nevremenu ove zajednice, da se preispitaju.
Čedomir Čupić. Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da bi predlog zakona o poreklu imovine trebalo da se nađe pred parlamentom do kraja januara, najkasnije do početka februara 2013. On je najavio i da će u ispitivanju spornih privatizacija jedan od glavnih predmeta biti i slučaj nacionalne štedionice. Podsjećamo, osnivanje te sporne banke, praćeno kritikama Svetske banke i MMF-a, moglo bi dovesti i do pitanja odgovornosti za Vučićevo koalicionog partnera i aktualnog ministra financija Mlađana Dinkića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
The voting has been completed. Please lock the machine.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija većinskom odlukom odobrila je rezoluciju o unapređenju palestinske samouprave u status zemlje posmatrača. Promjena statusa iz entiteta u državu nečlanicu Ujedinjenih nacija znači indirektno priznavanje palestinske države, uključujući i zapadnu obalu, pojas Gaze i istočni Jerusalim. Odluka je donesena uprkos oštrom protivljenju Izraela i njegovog saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Za je glasalo 138 zemalja članica, među kojima i Srbija, 9 je bilo protiv i 41 suzdržani. Palestinski čelnik Mahmud Abbas dobio je ovacije nakon što je izneo istorijski zahtjev pred Generalnom skupštinom za prijem Palestine kao države posmatrača. Abbas je rekao da je dodala Palestini statusa posmatrača posljednja prilika da se donese mir između Palestinaca i Izraela. Dame i gospodo, pre 65 godina na ovaj dan Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju koja je podelila zemlju istorijske Palestine na dve države i izdala potvrdu o rođenju Izraela. 65 godina kasnije Generalna skupština ima moralnu obavezu koju ne sme oklevati da preduzme, obavezu da hitno spasi šanse za mir. Dame i gospodo, Generalna skupština je pozvana da izda krštenicu za realnost države Palestine. Odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Palestinci su dočekali sa erupcijom oduševljenja na centralnoj proslavi u Ramali na zapadnoj obali. Hiljade ljudi, mašući palestinskim zastavama, uzvikivale su Bog je veliki. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je posle glasanja rekao da su usvajanjem rezolucije prekršeni raniji sporazumi između Izraela i Palestinaca i da će Izrael delovati u skladu sa tim. Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Ron Prosor. Jedini način da se postigne mir je putem sporazuma između dve strane, a ne preko rezolucija Ujedinjenih nacija koje potpuno ignorišu bezbednost Izraela i njegove nacionalne interese. Zbog toga što je ova rezolucija tako jednostrana, ona ne doprinosi miru, već vraća unazad. I Sjedinjene Američke Države ocenile su da odluka Generalne skupštine stvara prepreke postizanju mira. Američka ambasadorka Ujedinjenim nacijama Susan Rice.
Progress
Napredak ka pravednom i trajnom rešenju ne može se ostvariti pritiskom na zeleno dugme u ovoj sali, niti donošenje bilo koje rezolucije može stvoriti državu koja zaista ne postoji ili promeniti realnost na terenu. Ova rezolucija ne utvrđuje da je Palestina država. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izrazila uverenje da jedino kroz direktne pregovore dve strane, Palestinci i Izraelci, mogu postići mir. Palestinskoj rezoluciji podršku su dale mnoge evropske države, uključujući Francusku, Španiju, Dansku, Norvešku, Finsku, Grčku, Austriju, Portugaliju. Ekspert za Bliski istok na Njujorškom univerzitetu Alan Ben Meir ovako komentariše odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo može promeniti dinamiku, to će osnažiti palestinsku upravo posebno u načinu konfiguracije između Izraela i Hamasa, gde Hamas dobija ozbiljan politički podsticaj. Ona će također suočiti Izraelce na izborima u januaru sa novim činjenicama na terenu. Ona će ponovo angažovati Sjedinjene države, koje su bile prilično odsutne iz onoga što se dešava na Bliskom istoku, posebno između Izraelaca i Palestinaca. Rezolucija će također angažovati međunarodnu zajednicu na mnogo ozbiljniji način, gde Evropska unija također sada ima mnogo veću ulogu nego što je imala u prošlosti. Glasanje u Ujedinjenim nacijama došlo je nakon žestokih raketnih okršaja pre desetak dana između Izraela i militanata u pojasu Gaze, u kojima je poginulo više od 150 Palestinaca i 6 Izraelaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koja je uloga levice u postliberalnim procesima i kakva je njena perspektiva u zemljama bivše Jugoslavije? Neka su od pitanja na koje su sinoć odgovor pokušali da daju intelektualci i levičarski aktivisti koji su debatovali na tribini književne grupe Beton. Prema rečima književnika Igora Štiksa ne postoji jedinstven pokret levice, ali osnove na kojima se zasnivaju sadašnje levičarske perspektive su odbacivanje partitokratskog sistema, direktna demokratija, kritika političke ekonomije i antifašizam.
Desnici postoji sada prostor za socijalno koje mnoge desne stranke počinju koristiti, tako što govore o konkretnim socijalnim problemima. Vidimo jednako tako u Grčkoj i tako dalje da ekstremni desničari se bave socijalnim pitanjima i pokazuju se istodobno kao zaštitnici siromašnih i zaštitnici nacije. To je sada glavni adut koji desnica ima i na koji ljevica još nema konkretan pravi odgovor. Povlačenje u sebe, zatvaranje u granice i tako dalje je reakcija na trenutnu situaciju koju imamo u kapitalističkim društvima.
Igor Štiks, profesorka Zagorka Golubović, smatra da je problem nove levice to što se uglavnom bavi teorijom, a ne živi sa stvarnošću.
Tu je pitanje koliko mi ovo što diskutujemo ovako na tribinama, koliko pokušavamo da u praksi rešavamo, da u praksi pokažemo da smo drugačiji od neke stare levice koja je bila dogmatska, a mi poštujemo mišljenje ljudi, inicijative ljudi, poštujemo na kraju krajeva jedno pravo samoupravljanje. U Jugoslaviji, molim vas, to je bilo paternalističko samoupravljanje. Meni se čini da je to jedno od vrlo važnih pitanja i zahteva koje se pred novu levicu postavlja.
Nove leve tendencije još uvek nemaju svoj glas na političkoj sceni u Srbiji i Hrvatskoj, ali su počeli da se javljaju određeni nagoveštaji, dok beogradski sociolog Miloš Jađić smatra da je jedan od zadataka nove levice da otvorenije priča o događajima iz najbliže prošlosti, zagrebački kritičar Boris Posnikov ističe da bi trebalo raditi na povezivanju različitih pokreta koji ne moraju nužno biti levičarski.
Znači, ne pomaže nam mnogo da kukumavčimo nad raspadom Jugoslavije i da uopšte uzimamo za ozbiljno priče o nekakvim, ne znam, večnim etničkim mržnjama, sukobima i tako dalje, a da zaboravljamo ono što je već pomenuto, ulogu integrisanja tog sistema u svetsko tržište, ulogu MMF-a i kredita koji dolaze na naplatu 80-ih i tako dalje.
Tu treba tražiti područje sinergije. Meni se čini da, recimo, po ovaj teorijski koncept commonsa ili zajedničkih dobara. Mislim da je to, recimo, područje u kojem se ljudi mogu ujediniti bez obzira na različita teorijska polazišta.
Tribina Nova Levica, treća je rasprava održana u organizaciji Betona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Međunarodna pravda potvrdila da je put OVK bio čist i pravičan, izjavio Ramuš Haradinaj po dolasku u Prištinu, gde je dočekan uz najviše počasti. Miroslav Mišković u ponedeljak na saslušanju u policiji, potvrđeno iz njegove kompanije. Aleksandar Vučić najavio istragu slučaja nacionalne štedionice. Palestina, država posmatrač u Ujedinjenim nacijama, odlučila većinom glasova Generalna skupština Svetske organizacije. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 18 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!